«А ви маєте фотографії з нього?» – спитав Флемінг. Священник мав їх повний конверт. Та коли він видобув ті знімки з очевидним наміром передати присяжним, Логінгрін враз підхопився з місця. «Дозвольте сказати, ваша честь, це заходить аж надто далеко». І його честь подбав, щоб далі це не зайшло. Викликали доктора Джонса, і після тих самих попередніх формальностей, що й за першої його появи, Флемінг поставив йому головне запитання. «Із ваших розмов з Перрі Едвардом Смітом та спостережень над ним, склали ви собі певну думку щодо того, чи усвідомлював він різницю між добром і злом, коли чинив злочин?» І знову суддя нагадав свідкові: «Відповідайте, так чи ні. Маєте ви певну думку?» «Ні». У залі здивовано зашепотілося. Флемінг і сам здивований сказав: «Поясніть присяжним, чому?» Грін заявив протест: «Свідок не має певної думки, і цим усе сказано, що цілком відповідало законові». Вищий світ округи Фінні ігнорував судовий процес. «Негоже виказувати цікавість до таких речей», пояснила дружина одного багатого фермера. Проте на останньому засіданні поряд з простими громадянами можна було побачити чимало місцевих стовпів суспільства. Своєю присутністю вони, немовби, засвідчували повагу до судді Тейта і Логіна Гріна, визнаних членів їхньої касти. Кілька лав заповнили приїжджі юристи, дехто з досить далеких округ. Їх особливо цікавило Грінове заключне слово до присяжних. Грін, малий на зріст чоловік з люб'язними манерами і непохитною вдачею, якому вже давно перейшло за 70, має гучну славу серед колег, що захоплюється його акторським хистом і, зокрема, гострим, наче в коміка в нічному кабаре, чуттям публіки. Досвідчений криміналіст, він, звичайно, виступає в ролі захисника, але цього разу власті штату призначили його спеціальним помічником Дуейна Веста. Відчувалося, що молодий окружний прокурор ще не готовий провести таку справу без кваліфікованої підтримки. Та як і більшість улюбленців публіки, Грін мав виступити на завершення програми. А перед тим присяжні вислухали помірковані настанови судді Тейта і підсумкове слово окружного прокурора. «Чи може бути у вас хоч найменший сумнів щодо вини підсудних?» «Ні. Незалежно від того, хто з них натискав курок рушниці, Річарда Юджина Гікока, обидва вони однаково винні. Існує лише один спосіб назавжди убезпечити нашу країну від цих людей. Ми вимагаємо найвищої міри покарання – страти. Цю вимогу диктує не жадоба помсти, а розсудлива обачність». Далі виступили представники захисту. Промова Флемінга, що її один журналіст назвав тихим словоблудством, скидалося часом на сумирну церковну проповідь. «Людина не тварина. Вона має тіло і має безсмертну душу. І я не вірю, що нам дано право руйнувати її тіло, цей храм, у якому міститься душа». Гаррісон Сміт так само звертався до гаданих християнських почуттів присяжних, але за головну тезу обрав хибність смертної кари як такої. «Це пережиток варварства. Закон учить нас, що вбивство – злочин, а тоді сам дає поганий взірець, майже такий самий ганебний, як і злочин, що його карають. Штат не має права застосовувати таку покару, вона не досягає мети, вона не запобігає злочинам, а лише знецінює людське життя і призводить до нових убивств. Єдине, чого ми просимо, це милосердя. Я певен, що довічне ув'язнення не така вже й велика ласка». Мало хто слухав його уважно. Один присяжний, неначе розімлівши від позіхань, щораз пораз долинали звідусіль, сидів посоловілий, і щелепа його так одвисла, що до рота вільно залетіла б муха. Грін розбуркав усіх. «Панове», – почав він, виступаючи без нотаток, – «ви щойно почули два настійних заклики до милосердя щодо винувачених. Мені здається великим щастям, що наші високообдаровані захисники, містер Флемінг і містер Сміт, не були тієї фатальної ночі в будинку Клаттерів. Їхнє щастя, що вони не мали нагоди бути там і закликати до милосердя щодо приреченої на смерть сім'ї, бо тоді ми знайшли б уранці не чотири трупи, а більше». У дитинстві в рідному Кентукі Гріна прозивали «Ружею» за рожевий колір веснянкуватого обличчя. Тож і тепер, коли він став перед присяжними, свідомість власної ваги запалила його обличчя, і воно вкрилося рожевими плямами. «Я не маю наміру вступати в теологічну дискусію, але я передбачав, що захист вдасться до Святого Письма як до аргументу проти смертної кари. Ви чули тут цитати з Біблії, та я теж умію читати». Він рвучко розгорнув Старий Завіт. «У цій мудрій книзі говориться дещо й про речі, які нас цікавлять. У Висті, глава 20, стих 13, ми маємо одну з 10 заповідей. Не убий. Примітка Вист, друга книга Старого Завіту. Тут йдеться про вбивство протизаконне. Саме так. Бо в наступній главі стих 12, покара за непослух щодо цієї заповіді формулюється ось як: той, хто позбавив людину життя, хай буде сам життя позбавлений. І ще одне. Він затнувся і ніби ненароком згорнув Біблію. Приїжджі юристи посміхнулися і підштовхнули один одного ліктями, бо то був давно відомий судовий фокус. Читаючи з Біблії, вдати ніби загубив те місце, а тоді сказати, як оце тепер Грін. «Дарма. Я гадаю, що зможу процитувати на пам'ять. Книга «Буття», глава 9, стих 6. «Хто пролє кров людини, хай пролють і його кров». «Але», – провадив далі Грін, – «я не бачу підстав вдаватись до Біблії. Закон нашого штату визначає дві міри покарання за зловмисне вбивство – довічне ув'язнення чи страту через повішення. Так говорить закон».